კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონებო. მე მინდა დღეს თქვენთან ერთად იმპრესიონისტული განწყობით შევხედო სამყაროს. თემა ძალიან რთულია და ამიტომ ნიაგდაგის მოსათელად, ასე ვთქვათ, დავიწყებ საუბარს მეოცე საუკუნის მუსიკის მამად წოდებულ კლოდ დებიუსის არაიოლ ცხოვრებაზე, მის ბიოგრაფიაზე. კლოდ აშილი დაიბადა პარიზთან, სენ-ჟერმენში, ფაიანსის ჭურჭლით მოვაჭრის ოჯახში. 10 წლისამ ჩააბარა პარიზის კონსერვატორიაში. ამისათვის მას ამზადებდა შოპენის ნამოწაფარი ქალბატონი მანტე დე ფლერვილი, რომელიც ცხადია გადასცემდა ახალგაზრდა შეგირდს შოპენის მითითებებს, რჩევებს. ასეთმა ჩინებულმა სკოლამ სხვებისგან გამოარჩია კლოდი დახვეწილი გემოვნებით, ბგერის მშვენიერი ხარისხით. კონსერვატორიაში მას ასწავლიდნენ ცნობილი პედაგოგები მორმონტელი, ლავინიაკი, სეზარ ფრანკიც კი ორღანზე. მაძველი თითქოს დედათ არც გამოირჩეოდა განსაკუთრებული წარმატებებით. აქ კიდე ჰარმონიაში დურანთან მეცადინეობამ გამოიწვია ღია კონფლიქტი. სასწავლო პროგრამული ჰარმონიის ერთგული დურანი ვერანაირად ვერ ეგუებოდა მოწაფის ყველაზე გაუბედავ ექსპერიმენტებსაც კი. ამიტომ ნახეთ, რა წერს მომავლის კომპოზიტორი. ისეთი სახის ჰარმონია, რომელსაც ჩვენ აქ ვასწავლიან, წარმოადგენს ბგერების დახარისხების სასაცილო ფუყე მეთოდს. კლოდს ჯერ კიდევ გაუცნობიერებელი სხვა წინათგრძნობა ებიძგებოდა ახალი სმენითი შეგრძნებებისკენ. მოისმენით დებიუსის სამი სიმღერა არაჩვეულებრივი ეილინ ფარელის შესრულებით. ეს სიმღერებია საღამო, ექსტაზი და ხორბლის ყვავილი. Thank you. სისტემატიური მეცადინეობა კომპოზიტორმა დაიწყო დაახლოებით 20 წლიდან ერნესტ გიროსთან. მანამდე კი 17 წლის ყრმა შვეიცარიასა და იტალიაში სამოგზაუროდ გაყვა ცნობილ რუს მეცენატ ქალბატონს ნაჯაჟდა ფონ მექს, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვიცნობთ ჩაიკოვსკის ბიოგრაფიიდან. ფონ მექს მისი მრავალრიცხოვანი ქალიშვილებისათვის ფორტეპიანოს პედაგოგად და მასთან ოთხელში მუსიცირებისათვის. ფონ ბეკი ჩაიკოვსკის წერს შვეიცარიიდან. ძირფასო მეგობარო, ჩვენთან ჩამოვიდა სიმპატიური ფრანცუზიკი, რომელსაც აქ არაჩვეულებრივი ტექნიკა, მაგრამ იმის გამოხატულება, რასაც უკრავს, რა მოგახსენოთ. არა უშავს, ჯერ 20 წლის არც კი არა. პატარაა, გამხდარი და სარკასტული. ყველას რაღაც სასაცილო სახელები შეარქვა. მე კი მას ვეძახი ბიუსიკს, რადგან მისი გვარია დებიუსი. მე ფიქრობ, რომ მას კარგი მომავალი ექნება, რადგან ბევრს მუშაობს და წარმატებულია. მაგრამ თავხარიანიც ამავე დროს, სავსებით ფრანგული ხასიათით და კეთილი გულით. მოკლედ, სუფთა პარიზული ბულვარული ქნილებაა. იბრძვის იმისთვის, რომ რომის პრემია მოიპოვოს როგორმე, მაგრამ ეს სულელეა. შეიძლება ნაჯაჟდა ფილარეტოვნა მკაცრი იყო შეფასებაში, იმიტომ რომ მის გულში განუყოფლად მეფობდა ჩაიკოვსკი. ფონ მექის ოჯახთან დებისის ურთიერთობა ჰგავდა ზღაპრულ იდილიას, სანამ მას არ მოუვიდა საბედისწერო შეცდომა. ერთ-ერთი ქალიშვილის სონიშკასადმი უდროოდ გამხელილი სიყვარულის და ხელის თხოვნით მიზეზით, რის გამოც მედიდურმა ნაჯაჟდა ფილარეტოვნამ დაითხოვა გასაგები განმარტებით: ძვირფასო, მე ძალიან მიყვარ ცხენებით, მაგრამ ამის გამო მეჯინებესთან დანათესებას არ ვაპირებ. დებისი ბევრს მუშაობდა, ცდილობდა აღიარება მოეპოვებინა კოლეგებს შორის და 1883 წელს მას კიდეც მიანიჭეს რომის დიდი პრემია განტატისათვის გლადიატორი. სადისადმი წერილში დებისი ირონიულად აღწერს ამ მოულოდნო სიურპრიზს, რომელიც უზრუნველყოფდა მის ცხოვრებას მედიჩის ვილაზე რომში. რომ არა შარლ გუნოს კეთილი განწყობა, მე ნამდვილად ვერ მივიღებდი ამ მუყაოს გვირგვინს, წარმოშების, განათლების, პროფესიონალიზმის, ასე ვთქვათ, ატესტატს, მაგრამ მაინც მუყაოს გვირგვინს. პარიში დაბრუნებულმა დებისიმ სამუშაოს ძებნაში აკომპანიატორად დაიწყო მუშაობა მადამ ბანიესთან, რომელმაც ძალიან მალე გააფართოვა მისი პარიზული ნაცნობობანი და შეიყვანა ბოჰემის წრეში. ბანიეს ქმარს წარმოდგენაც არ ჰქონდა რა ხდებოდა რეპეტიციებს გარეთ მის სახლში. ნანატრი დიდი პრემიის ასაღებად საჭირო იყო რომში ჩასვლა. დებისიმ მადამ ბანიესთან სიამოვნების გამო გადადო რომის პრემიის აღება მთელი 7 თვით, რაც დიდი დარღვევა იყო. ვანიეს მეუღლემ არჩიამ მშვიდობიანად მოეგვარებინა ოჯახური საკითხი და არწმუნა დებისი, რომ მაინც ჩაეკითხა რომში პრემიისათვის. მადამ ვანიეს მიუძღვნა დებისი მშვენიერი რომანსი „მანდალინა“, რომელსაც ასრულებს ელისაბეთ შვარცკოფი. როიალთან ცნობილი კონცერტმეისტერი ჯერალდ მური. ასე თუ ისე დებისი მაინც გაემგზავრა რომში. ცხოვრობდა მედიჩის ვილაზე, მაგრამ მას მაინც არასვენებდა შინაგანი გაორჭოფება. ის ხომ თვითონ ცდილობდა რომის აკადემიის რიგებში შესვლას. მეორე მხრივ კი ეწინააღმდეგებოდა მის კონსერვატიზმს. უჭირდა, მაგრამ მაინც უხდებოდა ანგარიში გაეწია აკადემიური მოთხოვნილებებისადმი. მოკლედ, ჯერ კიდევ ვერ გამოდიოდა დაშვებული ტრადიციონალიზმის გარეთ. ორიგინალურების რაიმე მცდელობა ყოველთვის აწყდებოდა სკოლასტიკის ყრუ კედელს. ამის გამო არაერთეულმა კონფლიქტებმა მას დაუმკვიდრეს უხიაგი ხასიათის ახალგაზრდა კაცის რეპუტაცია. რომიდან პარიზში ის აგზავნის ახალ ნამუშევარს, სიმფონიურ ოდას, ჰეინეს მიხედვით ზულეიმას და ორნაწილიან სუიტას ორკესტრისათვის გაზაფხული, რომელიც შთაგონებული იყო ბოტიჩელის ცნობილი სურათით. ამას მალე მოჰყვა ასეთი რეცენზია: დებიუსი უთუოდ არ ცოდავს ბრტყელი ბანალობით. ის აშკარად გამოირჩევა რაღაც უცნაურის არაჩვეულებრივი ზიებით. ავლენს კოლორისტის განსაკუთრებულ შეგრძნებას, მაგრამ ავიწყდება ფორმის მნიშვნელობა. ის განსაკუთრებით უნდა მოერიდოს დღეს ასე მოძალებულ სიმართლის მტერს ხელოვნებაში იმპრესიონისტს. წარმოიდგინეთ, ეს შეშინებული აკადემიკოსები თავისი კამერტონებით აფრთხილებდნენ და იცავდნენ იმპრესიონისტმისაგან. უნდა ითქვას, რომ ამ დროისათვის იმპრესიონიზმის სავსებით ჩამოყალიბებული იყო სახვით ხელოვნებაში. დებისი კი ზულეიმაზედაც და გაზაფხულზედაც აგდებულად ოხუნჯობდა. ისინი გვარიანად მოგვაგონებენ ვერდის და მეერბერის მუსიკასო. რომანსი „ხილვა“ მალარმის ტექსტზე, რომელსაც ასრულებს რენე ფლემინგი, როიალთან ჟან-ივ ტიბო, ფიქრობს შესანიშნავი კონცერტმეისტერია. Parisში დაბრუნებულ დებიუსის არ ჰქონდა მუდმივი მისამართი, სანამ არ დასახლდა ახალგაზრდა ქალ გაბრიელ დიუპონთან. გაბი მის მუსიკას აღმერთებდა და მუშაობდა იმისთვის, რომ მატერიალურად დახმარებოდა მეგობარს. კლოდი კი გამუდმებით ღალატობდა. ასე მაგალითად, იმავ დროს გვერდით ყავდა დანიშნული მომღრალი ტერეზა როჟე. ამასობაში ტერეზამ გაიგო, რომ დებიუსის კიდე ვიღაც ხვახალი ყოლია და კარებისკენ მიუთითა. გაბის მოთმინებასაც დაუდგა საზღვარი, როცა აღმოაჩინა, რომ კიდე რაღაცა სხვა სასიყვარულო ინტრიგაშია ჩაბმული მისი ახლობელი და საბრალო გაბი ეცადა თავი მოეკლა იარაღით, მაგრამ აღმოჩნდა საავადმყოფოში და გადარჩა. გადმოსვლიდან კიდევ რამდენიმე თვე ცხოვრობდა კვლავ დებიუსისთან ერთად. კლოდს ისე ეჭირა თავი, თითქოს არც არაფერი მომხდარიყოს. ამ ხანებში გაბრიელი დაუახლოვდა ვინმე ლამაზმან ლილი ტესკიეს. მალე ეს ოჯახური ნაცნობობაც დამთავრდა ლილის და კლოდის ქორწინებით. ქორწინებამ ისეთ უფლო ფონზე ჩაიარა, რომ კლოდს დაჭირდა იმავე დღეს გაკვეთილის მიცემა ლილისთან ერთად საუზმის ფულის გადასახდელად. ლილიც შეწირულად ერთგული იყო თავისი გენიალური ქრისა, მაგრამ ამასთან ერთად მისი სილამაზეც კი არ ქმარდა ახალი რომანების მაძიებელი ქმრის შესანარჩუნებლად. ერთვინიერ დღეს კლოდი გაუჩინა და კარგა დიდი ხნით და ლილი იტყობს, რომ ქმარი ხვდება მომღრალ ემა ბარდაკს, მილიონერ ბანკირის ცოლს. ემაც მალე დათმო თავისი ქმრის მილიონები. ლილიმ ვეღარ აიტანა ეს ყველაფერი და ორი ტყვით დაიჭრა თავი. ლილიც ექიმებმა გადაარჩინეს, მაგრამ ერთი ტყვია მაინც ვეღარ ამოუღეს და სიკვდილამდე ატარებდა ის მას საღწოვრად. ამრიგად, ამ ფატალური კაცის გამო ორმა მანდილოსანმა ფაქტობრივად გაწირა სიცოცხლე. ემა კი მართლა იყო დებიუსიზე უფროსიც, შეუხედავიც, მაგრამ ამავე დროს ელეგანტური, ნიჭიერი და ჭკვიანი და მზრუნველი ქალი, რომელთანაც კლოდს შეეძინა ქალიშვილი, მისი საყვარელი შუშუ, ასე წახდა. ასე ექსტრემალურად ჩაიარა დებიუსის პირადი ცხოვრების ახალგაზრდობის წლებმა. სიმფონიური ესკიზი სხვა, კლაუდიო აბადოს შესრულებით ლუცერნის საფესტივალო ორკესტრთან ერთად. დებიუსის რაღაც განსაკუთრებული ვლებით უყვარდა სხვა. სხვა ეს ყველაფერია და ყველაფერზე მუსიკალური. თქვენ იქნება არც იცით, რომ მე ბავშვობიდან ვიყავი მზად მეზღვაურის კეთილშობილი კარიერისათვის. ალბათ განგებამ არჩია, რომ მე გავცხოვდი ამ გზას. სიმფონიური ესკიზის სხვის შექმნა მიდიოდა ბოლო მოგვიანებული სიყვარულის აღმაფრენაში, ტალღების თანხლებით. დებიუსი წერდა: ზღვა მე მომექცა ძალიან კარგად, გადამიშალა მთელი თავისი სამოს. ზღვაში იგრძნობა დებიუსის იმპრესიონისტ მხატვრთან მიღებული შთაბეჭდილება. ეს დიდი საორკესტრო ნაწარმოებია, რომელსაც მკვლევარები თვლიან სიმფონიის ნელ ნაწილად, სკერცოთ და ფინალად. ზღვას ასრულებს კლაუდიო აბადო ლუცერნის სიმფონიური ორკესტრთან ერთად. Thank you. ხუთიანი წლების ბოლოს დებიუსი უახლოვდება მუსიკის ნაციონალური საბჭოს დივანს, ნიჭიერ მოყვარულ კომპოზიტორს ერნესტ შოსოლს, რომელსაც რეპერტუარი ჩვენს კარგად ვიცნობთ. ძალიან მდიდარ კაცს, ვისგანაც მხარდაჭერას ძალიან ელოდა. შოსონის ბწკინვალე სალონს ყოველდღიურად სტუმრობდნენ ისეთი ცნობილი ხელოვანები, როგორებიც იყვნენ ფორე, დიუპაკი, ალბენისი, იზაი, პალინა ვიარდო, ტურგენევი, დეგა და სხვები. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო კომპოზიტორ ერიკ სატის გაცნობა, რომელიც დაპირად მუშაობდა ტრაქტირში მონმარტზე. დებიუსი მოიხიბლა ამ კაფე შანტანის აკომპანიატორის იმპროვიზაციებით და ყველანაირი სტერეოტიპებისგან თავისუფალი მსჯელობით მუსიკაზე. სატი იყო მოუხეშავი, დამოუკიდებელი ხასიათის კაცი, რომელიც არავითარ ავტორიტეტს არ ცნობდა. დებიუსის მოსწონდა მისი თამამი აზროვნების ორიგინალობა, მწვავე ირონია და წარმოიდგინეთ არც თუ ისე პროფესიული ხელით შექმნილი საკმაოდ ორიგინალური მუსიკა. ამ ორი კომპოზიტორის, ვინც შემდგომში განსაზღვრეს 20 საუკუნის მუსიკის სახე, 25 წლის მტრობა მეგობრობას ასე აღწერს სატი. როცა ჩვენ პირველად შევხვდით ერთმანეთს, იგი საშრობივით იყო გაჟღენთილი მუსორგსკით და ვაგნერით. ეძებდა, მაგრამ ვერაფრით ვერ ამოდიოდა გავლენებისგან. ამ მხრივ მე გადავახდი. მაპატიეთ, ის ამბობს, მე გადავაფურთხე. თუმცა არანაირი რომის თუ სხვა ქალაქების პრემია არ ამძიმებს ჩემს ზურგს. მე მას აუხსენი, რა აუცილებელია ჩვენთვის, ფრანგებისათვის, ვაგნერის გავლენისგან გამოსვლა. მე არავარ ანტივაგნერიანელი, მაგრამ ვთვლი, რომ ჩვენ ფრანგებს უნდა ქონდეს საკუთარი მუსიკა. რატომ არ მიმართა ამ მიზნით ისეთ გამომსახველ საშუალებებს, როგორიცაც მიაგნეს უკვე მანემ, სეზანმა, ტულუზ ლოტრეკმა და არ შევიყვანოთ ისინი მუსიკაში? ურთიერთობამ ერიკ სატისთან საგრძნობლად დააჩქარა დებიუსის სტილის ფორმირება, რომელიც სულ ორ წელიწადში ერთიც ნახოთ, რა წერს თავის სათაყვანებელ ვაგნერზე. ვაგნერი არასოდეს არ ემსახურებოდა მუსიკას. იგი არ ემსახურებოდა არც გერმანიას. აი ტოტალური განაჩენი. 1893 წლიდან დებიუსი შეუდგა თავისი ერთადერთი სრული ოპერის შექმნის ხანგრძლივ ეპოპეას. ეს იყო მეტერლიკის მიხედვით პელეასი და მელიზანდა. მანამდე კი დაამთავრა მალარმეს ეკლოგის მიხედვით ფავნის შუადღის შემდგომი დასვენება. ეს არის სიმფონიური სურათი, რომელსაც ეწერა გამხდარიყო მუსიკალური იმპრესიონიზმის თავისებური მანიფესტი. ამიერიდან მუსიკა შედის თავისი განვითარების ახალ ეტაპში, იმპრესიონიზმში, და უნატიფეს საგანძურს უტოვებს ხელოვნებას. მიაქციეთ ყურადღებას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. დებიუსი გუჭის კიბოთი გარდაიცვალა 1918 წელს 55 წლის ასაკში. უბრალოდ იფიქრეთ, რა ტიტანური ძალა იყო საჭირო ახალი რეფორმატორული იდეების დასამკვიდრებლად. დებიუსის სიცოცხლის ბოლო წლებში, 20 საუკუნის დასაწყისში, ამოტვიდნენ ისეთი დამანგრეველები, როგორებიც იყვნენ სტრავინსკი, პრაკოფიევი, ხინდემიტი. ამ ფონზე ის უკვე გამოიყურებდა როგორც გულშინდელი დღის ჩამჭგნარი მშვენიერება, მაგრამ შემდგომში და განსაკუთრებით ჩვენ დროში აღმოჩნდა, რომ დებიუსიმ კოლოსალური გავლენა მოახდინა სტრავინსკის, ბარტოკის, მესიანის შემოქმედებაზე, რომლებმაც ამოჭრეს სონორული ტექნიკის ახალი პლასტი და საერთოდ მუსიკალური დროის და სივრცის ახლებური შეგრძნება. დებიუსი კი ამ განზომილებაში იმკვიდრებდა თავს ადამიანურად. ვინ არის ფავნი? ეს არის რომაულ მითოლოგიაში სატირი. თვლემარე ფავნის კულტურული გამოსახულება დათარიღებულია დაახლოებით ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 220 წლით. კარდინალმა ბარბერინიმ იგი სარესტავრაციოდ მიანდო დიდხურ მოძღვარს ბერნინის, რომელმაც მას ეროტიკული ნიშნებით შეძინა. შემდეგ ეს ქანდაკება შეიძინა ბავარიის მეფე ლიუდვიგ პირველმა და ახლა გამოიფინება მიუნხენში. ფავნის შუადღის შემდგომი დასვენება დებიუსის პირველი საორკესტრო ნაწარმოებია, რომელმაც უჩვენა მისი სტილის უჩვეულო ორიგინალობა და აღიარება მოუპოვა როგორც ჩინებულ სიმფონისტს. ეს დაწერილია სტეფან მალარმეს პოემის შთაბეჭდილების ქვეშ. კომპოზიტორს მასში იზიდავდა მითოლოგიის მხატვრული არსი. მალარმე აღტაცებული იყო დებიუსის მუსიკის სიახლოვით მის პოეტურ ჩანაფიქრთან. ეს მუსიკა გაჟღენთილია მთვლემარე ფავნის მოთენთილი განცხრომის გზნობით. დიაგილევის ბალეტში დადგა ფოკინმა ბახსტი იყო მხატვარი, ჩვენ დროში მას არაჩვეულებრად ასრულებს ნიკოლოს ცისკარიც. ფინისმენტ სიმფონიურ სურათს ფავნის შუადღის შემდგომი დასვენება. ბოსტონის ორკესტრს დირიჟორობს ბერნსტაინი. მე კი ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრას ჩვენ მიუძღვით იმპრესიონიზმზე საუბარს კლავ დებისის მუსიკის ფონზე.
კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.